Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir dair vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdu. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Thomas Millian'ın fikirlərinə baxış adlanır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Millian'ın Bakı səfəri və Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dediyi fikirlərə Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı münasibət bildirəcək. Samir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Samir bəy. Yerəmşənəli Samir bəy bu günlərim açıqlanan bir çox hesabatları da münasibətini açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzuyla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi P2-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Samir bəy, mən təklif edərdim ki, Thomas Millian'ın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyicilərimizlə birgə biz də dinləyək və ondan sonra söhbətimizə başlayarıq.
Buyurun.
Bakıya ötən ilki səfərinizdə Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarına hörmət etməyə və siyasi açıqlığa çağırmışdınız. Həmin vaxtdan bu yana hakimiyyətin davranışında nə dəyişib?
Kədərli olsa da qeyd etməliyəm ki, ötən ildən bəri ümumilikdə demokratik idarəçilik sahəsində insan haqları ilə bağlı elə də nəzərə çarpacaq irəliləyiş olmayıb. Ancaq məmnunuq ki, ötən il həbsdə olan bəzi jurnalist və bloqerlər buraxılıb. Xüsusən, bir neçə ay əvvəl buraxılmış Bəxtiyar Hacıyevin adını qeyd etmək istərdim. Bütün bunlar yaxşıdır. Ancaq onu demək lazımdır ki, onlar ifadə azadlığından istifadə etdiklərinə görə həbsə atılmamalıydılar. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işimizi davam etdiririk. Onların ATƏT kimi beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə çağırdıq. Ötən ildən nəzərə çarpan irəliləyiş görməsək də, gələn ilki prezident seçkilərinin demokratik siyasi proses üçün potensialını bütün vətəndaşların haqlarına hörmət qoyulduğunu göstərilməsi üçün Azərbaycana daha bir imkan yaradılacağına ümid bəsləyirik.
Bəzi jurnalist və blogerlərin həbsdən buraxıldığını qeyd etdiniz. Ancaq cəmiyyətdə bir qorxu var ki, buraxılan fəalların yerinə yeniləri həbs oluna bilər. Bu tendensiyanı bir dəfəlik dəyişmək üçün nə etmək lazımdır?
Dəyişməli olan odur ki, Azərbaycan günün məsələlərinin, ölkənin problemlərinin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi inkişafı baxımından düzgün yola necə çıxacağını insanlar düşünəcəklər. İdarəçil qurumlar müxtəlif fikirlərlə dözümlü yanaşmağın yolunu tapmalıdırlar. 21-ci əsrdə uğurun açarıdır. Azərbaycanın tam çiçəklənən, suveren, uğurlu ölkə olması üçün hakimiyyət insanların öz fikrini ifadə haqqına hörmət qoymağı öyrənməlidir. Azərbaycan xalqı daha çox açıqlığa və demokratiyaya hazırdır. Ölkənin bu istiqamətdə irəliləməsinə kömək edirik.
Dövlət katibi Hillary Clinton ötən həftə sonu Dublində bildirib ki, Qafqazda seçkilər heç də həmişə azad və ədalətli keçmir. Azərbaycan rəsmiləri ilə dünənki görüşlərinizdə prezident seçkisi ərəfəsində vəziyyəti dəyişəcək hansı sehirli sözlərdən yararlandınız?
Well, I raised the same kind of issues.
Başqa ölkələrdə qaldıracağım məsələlərə toxundum. Seçkinin önəmli olması, təkcə beynəlxalq ictimaiyyətin deyil, yerli əhalinin də həqiqi proses sayması üçün açıq rəqabət, mediaya çıxış, sərbəst toplaşma imkanları olmalıdır. İnsanlar qorxusuz, ürküsüz istədikləri şəxslə görüşməli, hər hansı məsələlərini qaldıra bilməlidirlər. Bu məsələləri Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmiləri ilə müzakirə etdim. Onlar çözüm yollarını bilirlər. Azərbaycanın problemlərini nə ABŞ sözləcək, nə də başqa ölkələr. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Öz gələcəyini Azərbaycan xalqı və rəsmilər tapıb bilməlidir.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House Azərbaycana azad olmayan ölkə adlandırır. ABŞ demokratiya göstəricilərinə görə aşağı və yüksək reytingli ölkələrə yanaşmasında hansı fərqləri qoyur?
Well, I know the people of Freedom House very well.
Mən Freedom House-da işləyənləri yaxşı tanıyıram. Onların hesabat və reytingləri necə hazırladıqlarını bilirəm. Bilirəm ki, bu işi vicdanla, obyektiv, qərəfsiz və tərəfsiz görürlər. Onların hesabatlarını ABŞ-da və bütün dünyada etibar edirlər. Ancaq digər qiymətləndirmələr də var. Məsələn, Avropa təşkilatları, beynəlxalq beyin mərkəzləri, insan haqlarını müdafiə təşkilatları da dəyərləndirmələr aparırlar. Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumu həmişə bir mənalı şəkildə qiymətləndirilib. Azad və demokratik ölkəyə çevrilmək üçün Azərbaycan hələ xeyli yol getməlidir. Bunu çoxları düşünür. ABŞ-da da belə düşünürlər. Ən yaxşı tərəfdaşlığı demokratik dövlətlərlə, vətəndaşlarının haqlarına hörmət qoyan ölkələrlə qururuq. Təhlükəsizlik, energetika və ticarət sahələrində terrorçuluq əleyhinə mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlığımıza baxmayaraq, daha demokratik ölkələrdə iki ölkənin əhalisi və hökumətləri arasında daha çox işlər görülə bilər. Odur ki, azad olmayan ölkələrlə münasibətlərdə məcburi məhdudiyyətlər ortaya çıxır. Axı bütün qurumlarımız, vətəndaşlarımız azad ölkələrə üstünlük verirlər.
All of our institutions and our people are ready to do more with free countries.
Burası da var ki, Azərbaycan rəhbərliyi bir qayda olaraq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının göstəricilərini qəbul etmir. Bu qurumları ermənipərəst mövqeydə suçluyur, qərəzli adlandırır. Bu deyilənlərlə razısınız?
I think that's ostrich-like.
Məncə, beynəlxalq dəyərləndirmələrin bu cür üst-üstə düşməsini nəzərə almamaq dəvəquşu davranışı olardı. Alimlərin, ekspertlərin dəyərlənməsinə saymazlıq Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunu göz ardı etmək deməkdir. Beləcə, ölkənin nüfuzuna təsir edən məsələlərin həlli yubadılır. Yaxşı olar ki, Azərbaycan rəsmiləri bu dəyərləndirmələrə daha ciddi yanaşaraq ölkənin nüfuzunu yüksəltmək yollarını arasın və bu işdə ciddiyyət göstərsinlər.
Look at ways to improve the country's reputation and do it in a serious way.
Bu, Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin Demokratiya İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə Köməkçisinin Mavini Thomas Melianın Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifə Kazımovaya verdiyi müsahibə idi ki, siz dinləyirdiniz. Sami bəy, hansı mesajları eşitdiniz? Buyurun.
Öncə deyim ki, bu çox maraqlı bir müsahibədir. Thomas Melianın müsahibəsi doğrudan da obyektiv fikirlər səsləndiribdir. Dedikləri həqiqətə uyğundur. Əksinə mən deyərdim ki, ötən illərlə müqayisə edəndə bu ildən bağlı mənfiyə doğru dəyişiklər daha da artıbdır. Yəni siz bilirsiniz ki, kütləvi sərbəst toplaşmaqla bağlı, mitinqlərlə bağlı bu yaxınlarda Azərbaycan parlamentində yeni qanun qəbul olundu və o mitinqlərə görə cərmələrin fantastik dərəcədə artırıldı. Yəni bu da sərbəst toplaşmağı əngəllər yaradır. Cənab Meliyada qeyd elədi o məsələ. Ona görə də ümumiyyətlə müsahibədə səslənən fikirlər obyektivdir. Məncə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, digər institutlar bu müsahibəni təhlil eləməli və nəticə çıxarmalıdırlar.
Səslənən fikirlər, bəyanatlar, verilən mesajlar nə isə dəyişə bilərmi?
Təbii ki, bu tipli mesajlar əvvəllər də olubdu. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün deyim ki, bundan öncə Avropa rəsmisi gəlmişdi Bakıya internet forumu ilə bağlı. O da eyni sərt fikirləri bildirdi. Demokratiya ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı. Amma hələ bir dəyişiklik hiss olunmur. Amma hər şey ola bilər, baş verə bilər. Amma bunlar ümumilikdə əgər Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycanın inkişafını istəyirlərsə, yəni bu açıqlamaları, bəyanatları təhlil eləməlidirlər və nəticə çıxarmalıdırlar. Yenə deyirəm, bu açıqlamalara, bu bəyanatlara görə hansı pozuntular olduğu sahələrdə iclaslar keçirilməlidir, orada ciddi araşdırmalar aparılmalıdır və müəyyən olmalı ki, bu pozuntular niyə baş verir? Yəni, bunları aradan qaldırmaq üçün. Yoxsa onların əleyhinə erməni pərəs filan, bunlar artıq ziyana işləyir. Əslində, ən yaxşıları ki, bu açıqlamalar təhlil oluna.
Nəticələrin olmaması nəyin göstəricisidir? Buna nə ad vermək olar?
Nəticələrin olmaması... Ona demək olar ki, yəni burada birbaşa bu qeyd olunan pozuntular hamısı birbaşa hakimiyyət tərəfindən edilir. Və bu gün də bu nəticələrin aradan qaldırması üçün ən böyük qüvvə hakimiyyətdir. Yəni bu baxımdan demək olar ki, hakimiyyət maraqlı deyil öz pozuntularının belə çıxır, belə görsənir ki, əgər bu pozuntular davam edirsə, demək hakimiyyət maraqlı deyil bu pozuntuları aradan qalır.
Niyə maraqlı olmasın ki, hakimiyyət? Axı bu qədər tənqid eşitmək onların xoşuna gəlirmi?
Ola bilsin ki, burada insan haqları, demokratiya ilə bağlı islahatlar getsə, azadlıqlar olsa, yəni bu hakimiyyət bəlkə də çətin olar hakimiyyət üçün. Çünki artıq neçə uzun illərdir bu hakimiyyət davam edir, hakimiyyətdədir. Yeni qüvvələr ortaya çıxır. Bu baxımdan bəlkə də ehtiyat eləyirlər ona görə. Amma məncə bu daha pisdir. Çünki hakimiyyətin özü üçün də daha təhlükəlidir. Çünki narazılar artır, xalq arasında narazılar yaranır, vətəndaş cəmiyyəti, partiyalar artıq insanları bu məhdudiyyətlər radikallaşdırır və bu gələcəkdə çox xoşa gəlməz hallar nəticələnə bilər.
Freedom House təşkilatının hesabatına Thomas Miller də öz münasibətini açıqladı və bildirdi ki, vaxtı ilə həmin təşkilatın əməkdaşı olub və o hesabatların necə hazırlanmasından xəbərdardır. Bildirdi ki, dəqiq, qərəzsiz, obyektiv, tərəfsiz hazırlanır bu hesabatlar. Və yer gəlmişəm, Freedom House təşkilatı dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, yeni bir hesabat yayıb, Azərbaycan yenə də azad olmayan ölkələr sırasında yer alıb. Freedom Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı 2012-ci il üzrə dünyada azadlıq hesabatını yayıb, Azərbaycan hesabatda əvvəlki illərdə olduğu kimi azad olmayan ölkələr sırasında yer alıb. Təşkilat Azərbaycana ümumilikdə 5.5 bal, siyasi azadlıqlar üzrə 6 bal, vətəndaş azadlıqlar üzrə 5 bal qiymət verib. Qeyd edək ki, balların yuxarı olması vəziyyətin pisliyini, aşağı olması isə yaxşılığını göstərir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan və Ermənistan hesabatda qismən azad ölkələr siyasətindədir. Münasibət bildirməlisiniz.
Yəni, gördüyünüz kimi artıq biz Qafqaz ölkəsi olaraq burada yenə də geridə qalırıq. Çünki Gürcüstan və Ermənistanda nisbətən orada hesabata görə ki, müsbətə doğru orada, yəni hesabatdan birə çıxır. Yenə deyirəm, o hesabatla obyektivdir. Eyni dediyim fikir, yəni bu hesabatlar ciddi oxunmalıdır, təhlil olunmalıdır, nəticə çıxarılmalıdır. Vəziyyət yenə də əvvəlkilərə nisbətən insan haqlarından, demokratiya ilə bağlı vəziyyət pisləşir, mənfiyə doğru gedir. Bu aradan qalxmalıdır. Yəni, qeyd edim ki, mən Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü cənab Ələsunovun, o Freedom House-un hesabatına münasibətini oxudum. Orada bildirir ki, hansı qeyri-hökumət təşkilatları bu məlumatları ötürür, erməni lobbisi filan belə məsələlər. Onu qeyd edirəm ki, yəni bugün Azərbaycandakı insan haqlarını...
Münasibəti bir qədər sonra dinləyicilərin diqqətini çatdıracağım, buyurun.
Onu deyim ki, Azərbaycanda baş verən pozuntuları, insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı baş verən pozuntuları bilmək üçün internetdə 10 dəqiqəlik vaxt sərf eləmək lazımdır. Yəni, aksiyaların fotoları, siz bilirsiniz ki, aksiyalarda baş vermiş soraçıqlar beynəlxalq mətbuatda da çap olunur. Sadəcə qeyri-hökumət təşkilatları, ola bilsin ki, o hüquq müdafiə, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları məlumatı dəqiqləşdirmək üçün, mötəbərliyinə əmin olmaq üçün hər hansı bir hüquq müdafiəçisinə əlaqə saxlaya bilər və hüquq müdafiəçisi də ona reallığı deyir. Amma o ki, məlumatlar artıq internetdə baş verən aksiyalar 10 dəqiqədən sonra bütün internetdə olur. Yəni bunlar mən yenə də onun əleyhinəyəm ki, hər dəfə belə hesabatlar çıxanda, yəni bu bir vətəndaş kimi məni narahat edir ki, hesabat çıxanda bildirirlər ki, bu erməni lobbisinin təsiri altında baş verir. Mən yenə də bu narahat edir ki, necə yəni burada Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından söhbət gedir həmin hesabatlarda. Belə çıxır ki, ermənilər Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından narahat olubdur. Yəni onlar istəyir Azərbaycanda insan haqları düzəlsin. Yəni bu fikirləşmirəm ermənilər belə bir fikirdə ola bilər. Çünki onlar hər zaman Azərbaycanın
yəni problemlərini qabartmaqla Azərbaycan bu problemlərin həlli üçün çalışmırlar hələ.
Yox, mən fikirləşirəm ki, ermənilər daha Azərbaycana daha ziyan vurmaqla. Amma bu hesabatlar, Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Çünki bu hesabatlar
Azərbaycanın özünü göstərir.
Nöqsanları göstərir və təklif hər dəfə də çağırış edilir ki, o təşkilatlar tərəfindən çağırış edilir ki, bu problemləri aradan qaldırın. Yəni bunlar qayğı ilə yanaşır. Bu hesabatları əslində mən yenə deyirəm, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hökuməti bu hesabatları təhlil eləməlidir və bu hesabatlar üzərində fikirləşməlidir. Və qeyd edim ki, bu hesabatlardan sonra Azərbaycan hökuməti hüquq müdafiə təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətindən bir forum keçirməlidir, müzakirələrə başlamalıdır. Nədir? Bunların hansı obyektividir? Bunların hansı qeyri-obyektividir? Müzakirə edib çıxış yolları axtarmalıdır.
Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Əhsənov Freedom House təşkilatının dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatının subyektiv mülahizələr əsasında tərtib olunmuş GHT raport kimi dəyərləndirir. Əgər Freedom House üçün azad ölkə meyarı bir qrup məsuliyyətsiz insanların şəhərin mərkəzində qanunsuz aksiya keçirməsinə, anarxiya, xaos yaratmaq cəhdlərinə, asayiş keşikçilərinin seyirçi mövqeydə qalmasıdırsa, bu cəhdlərin qarşısını alması ölkənin azadlıq reytingini aşağı endirirsə, o zaman buyursun. Avropanın mərkəzi ölkələrində yük mühafizə qüvvələrinin o tipli aksiyaçılara tutduğu divana qiymət versin. Bizim üçün xaos və anarxiyanın məsuliyyətini itirmiş insanların daxili sabitliyi pozmaq, başqa insanların fəaliyyətinə mane olmaq və s. kimi qeyri-qanuni aksiyalarının qarşısını alması qanunçuluğun tələbi ilə yerinə yetirilməsidir. O ki, qaldı vətəndaşları təhqir edən, insanlara böhtən atan, qələm arxasına gizlənərək min bir oyundan çıxan reketçilik edən, xalqına və dövlətinə xəyanət edən jurnalistin cəzasız qalmasına, bu da bugün Azərbaycan cəmiyyətinin istəyinə uyğun gəlmir. Ələsanov bugün Trend agentliyinə belə deyib Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən. Buyurun, Sami
bəy. Bu, orada bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə, yəni insan haqları günlə bağlı 10 dekabrda müxtəlif ictimai palata və digər qurumlar
insan haqları günündə
aksiya keçirdilər şəhərin mərkəzində və o aksiya polis soraqçılığı tərəfindən amansızcasına dağıdıldı. Mən Azadlıq Radiosuna gəlməmişdən öncə, bir saat öncə, təxminən Koroğlu heykəlinin yaxınlığında Türkiyə komandasının tərəfindən bir mağaza açılmışdı, idman geyimlərindən bağlı. Onun qarşısında bir aksiya var idi. Təxminən 100-dən çox insan böyük bir yolun kənarına dayanmışdı və yolu da kəsirdilər. O mağazanın açılışına bağlı orada aksiya keçirdilər. Müxtəlif şüarlar səsləndirirlər, mahnılar oxuyurlar. Yəni aksiya idi, 100 nəfərdən çox. Polis isə kənardan durub müşahidə edirdi. Yəni onlar mənə elə gəlir ki, Başkəhər İcra Hakimiyyətindən yeri almamışdı, icazə almamışdı. Mənə elə gəlir ki, həm də yolu kəsirdilər. Bu insanlar deyirlər ki, insanların istirahət hüququna mane olurlar da. Müxalifəti adətən belə deyirlər. Bəs yaxşı, bu ayrı seçilik nədir? Yolun kənarında 100 nəfər şüarlar səsləndirir, polis aksiya keçirir. Hər hansı bir aksiyadır. Təbii bu da normaldır, keçirməlidirlər. Polis seyirçi mövqeydə durub bağır, amma müxalifət və yaxud da digər bir təşkilat hər hansı bir kütləvi aksiya keçirəndə polis zorakılığına dağıdır. Yaxşı, bunun adı nədir? Bu ayrı seçkili nədir? Bu, əgər yəni burdakına icazə, buna icazə verirsinizsə, digərlərinə icazə verin. Çox ayrı seçicilik qoyurlar. Bunlar, yəni bunlar hamısı siyasi azadlıqların məhdudlaşmasıdır. Siyasi problemdir. Siyasi hakimiyyətin siyasi qüvvələrdən çəkinməsi məsələsidir bunlar hamısı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətini demokratik institutların fəaliyyəti sayəsində qanunvericiliyin reallaşması üzrə işi canlandırmağa çalışıb. Bu çağırış çərşənbə günü, yəni ötən gün Parisdə komitənin iclasında Azərbaycan üzrə həmmərzəçilər Pedro Agramunt və Josef Debona Grexin ölkənin Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini və digər müvafiq tövsiyələri yerinə yetirməsi barədə hesabatı təqdir edildikdən sonra səslənib. Yəni Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı həmmərzəçilər hesabat Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı ilkin hesabat tərtib ediblər və bu artıq qəbul olunub, belə deyək. deyək də.
Aha, müzakirəyə göndəriləcək də. Onlar həm mərzəsələr Bakıda səfərdə olarkən biz onlarla görüşdük. Düzdür, onlara xeyli məlumatlar verdi hüquq müdafiəçiləri və onlar burada sərt tənqid olunmuşdu. Çünki onların mövqeyi Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini narahat edirdi. Çünki loyal yanaşırlar, bəzən obyektiv olmurdu hesabatları. Amma bu dəfə biraz yaxşı hesab olunur. Və onlar bizə çox maraqlı görüşdə dedilər ki, onlar bilirsiniz ki, bizdən öncə Azərbaycan rəsmilərindən prezidentlə görüşmüşdülər və onlar təklif elədilər, dedilər ki, biz rəsmilərdə prezidentə də təklif etmişik ki, Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı birbaşa qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının, nümayəndələrin qəbul edib onlardan məlumat alın. Yəni, artıq burada dialoq qaçılmazdır. Hakimiyyət vətəndaş cəmiyyəti ilə bu problemlər aradan qaldırması üçün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrin dialoqa getməlidir. Müzakirələr aparılmalıdır. Problemlərə aşkar olmalıdır və onun çıxış yolları. Amma bu günləri yoxdur bu. Dialoq yoxdur.
Amma başlanğıc oldu, amma nə sonrası davamı olmadı bunun.
O başlanğıc oldu və hörmətli Əli müəllim dedi ki, qeyd elədim bloknotlara həmin qeydləri, amma heç bir olmadı. Bu gün qeydlərlə bağlı, qeydlərin qeydiyyatına bağlı ciddi problemlər var. Hüquq müdafiəçilərinin həbsxanalara buraxılması ilə bağlı ciddi problemlər var. İfadə azadlığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Siyasi məhbus ciddi problem var. İndi bildirilir ki, əf gözlənilir. Ola bilsin, əf gözə. Amma mən deyirəm ki, əf olunsa belə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olmayacaq. Çünki artıq Quba hadisələrinə görə həbs olunan şəxslərin və həbs olunmayan, təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi gedir və artıq Azərbaycan siyasi məhbus sırasına bir onlarla yeni siyasi məhbuslar olacaq. Çünki Quba hadisi, mən bir neçə gün öncə iştirak elədim məhkəmədə, yəni bir neçəsi həbs olunubdur. Həbsdədir. Bir neçəsi isə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunubdur, amma həbsdə deyil. Amma prokuror onlara 5 il, 6 il iş istədi. Yəni, bunlar artıq bir neçə gündən sonra hökum oxunacaq və potensial bir 10 siyasi məhbus yenə də meydana gələcəkdir. Həftə də olacaq başı buraxsın 5 nəfər. Yəni, siyasi məhbus məsələsi daha da artacaq.
Dinləyicimiz yazır, salam Azadlıq Radiosu və Samir bəy, bütün beynəlxalq hesabatlarda adətən düzgün faktlara söykənən hadisələr salınır, amma hər hansı bir müsbət irəliyə doğru addım kimi göstərilməsi başa düşülən deyil. Təkcə Elnur Seydovun məsələsi bu hakimiyyətin mahiyyətini tam çılpaqlığı ilə biruzə verir. Anar imzalı dinləyicimiz yazır bunu sizə. Salam Azadlıq, Azərbaycanda vətəndaşların hüquqlarını pozan yalnız Bakı şəhər icra hakimiyyətidir. Yazan Pərvizdir.
Xeyr, Bakı şəhər icra hakimiyyəti deyil. Bakı şəhər bilirsiniz ki, bu qurumlar hamısı siyasi hakimiyyətdən asılı bir qurumlardır və onlar hər bir müraciətə yuxarılardan siyasi hakimiyyətlə məsləhətləşib cavab verirlər. Ona görə də onların məsuliyyəti var, amma daha böyük siyasi hakimiyyətin məsuliyyəti var. O ki, qaldı Elnur Seydovla bağlı. Demək istəyirəm ki, bugün Elnur Seydovla bağlı həbs olunan digər şəxslərin hamısı azadlıqda, amma bu Elnur Seydovla bağlı daha 3 ay istintaq müddətini uzatdılar. Yəni, bu da birbaşa göstərir ki, ona qarşı siyasi qərəz var. Yəni, o bilirsiniz ki, AXCP sədrinin yaxın qohumudur. Yəni, bu baxımdan da onun həbsi siyasi sifarişidir və buna görə də həbsdə saxlanılır.
Yeri gəlmişəm, bu ay nədənsə hesabatların bol olduğu aydır. Mən bir hesabatda diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Dünyada həbs olunan jurnalistlərin sayı rekord səviyyəsinə çatıb. Bu barədə Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin hesabatında deyilir. Göstərici 90-cı ildə maksimum həddə çatıb, ən pis vəziyyət Türkiyədədir. Bütün dünya üzrə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 2012-ci il dekabrın 1 üçün 232 nəfərə çatıb ki, bu da 2011-ci ilin göstəricisindən 53 nəfər çoxdur, hesabatda belə deyilir. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı mən hissəni axtarmaq istəyirəm. Siyahıda 7-ci olan Azərbaycan hakimiyyəti Bakıda iki böyük tədbirin, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsini və internet idarəçiliyi üzrə qlobal forumun keçirilməsi zamanı dissidentləri sərt şəkildə təqib edib, 9 jurnalist müxtəlif ittihamlarla həbsə alınıb. Təşkilat hesab edir ki, narkotik maddənin saxlanması və zorla pul tələb edilməsi ittihamları peşə fəaliyyətinə görə jurnalistləri cəzalandırmaq üçün uydurulub. Sami Bey, çox qısa az vaxtımız var bu məsələyə də münasibətiniz istəyirdik.
Bu məsələ, bu hesabat da digər hesabatlar kimidir. Əlbəttə jurnalistlərlə bağlı, yəni son aksiyalarda da bildiniz ki, polis tərəfindən jurnalistlər fiziki zorakılığa məruz qaldı. Ümumilikdə, yəni bu hesabatları yenidirəm. Hakimiyyət çox ciddi, yəni seçki qarşısı, seçki öncəsi çox ciddi təhlil etməlidir və vətəndaş cəmiyyəti institutlarla birlikdə bunları müzakirə edib çıxış yolları axtarmalıdır. Yəni bu artıq get-gedə hər il davam edir və Azərbaycan dünyada bir qeyri-azad ölkə kimi artıq formalaşır. Yəni bu çox ziyanlıdır. Hakimiyyət bunu aradan qaldırmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Sami bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.